sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyo galgala kana nuuf kenneera. Nu immoo isa Waaqayyo nuuf kenne kana keessatti walitti qabamne tokkos taane lamas sagalee Waaqayyo karaa raadiyoodhaan qilleensa keessaan nuuf dhufu dhaggeeffachuun nurra jira. Egaa dhaggeeffattoota, tarii amma yeroo kanatti kaan hojiirra jirtu, kaan karaa deemaa jirtu, kaan immoo boqonnaarra jirtu, egaa haaluma keessa jirtan keessatti Waaqayyo isinitti dubbata jedheen amana. Kanaaf hundumti keessan iyyuu hanga xumuraatti akkana dhaggeeffattaniif dursen isin affeera.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu galanni fulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti nutti dubbachuun jaalala kee waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaas galateeffanna. Waaqayyo dadhabbii cubbuu keenya hundumaa ati nuuf dhiisi. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenya isa amma yeroo kana keessa keenya nagaa nu dhowwatutti nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu haaressi. Namni sitti amane uumama haaraa ta'a. Yaa Waaqayyo Gooftaa uumama haaraa nu taasisi. Gooftaa jireenya keenya jijjiiri. Sagalee kee isa jiraataa immoo nutti dubbadhu. Dubbii kee keessaan kottuu jireenya keenya jijjiiri nu haaressi. Yaa Waaqayyo akkatti guddachuun nuuf ta'utti guddachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Galgalli kun galgala eebbaa. Galgala yaa Waaqayyo ayyaanni keetti nuuf baay'atu akka ta'uuf si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Eessadhaqxaa yaamichu komaan barbaadde karaa beektaa eessa geessee maal yaaddaa lubbuu keetiif galaa qabdaa'e deebii dhaggeeffadhu dubbii gooftaa siin jedhaa'e an karaadha an dhugaadha eessadhaqxaa an jireenya siifan kennaa'e deebii ka koota dara. Maafiig dayaa michuu koo hubattee taa'ee waan hojjettu gaafattee taa'ee kadhattee taa yommuu kaatee jaalala isaa argattee taa'ee deebii dhaggeeffadhu dubbii gooftaa siin jedhee mootummaa koo barbaadadhu waan irra teessiifan guutaa jireenya kee maayadoof ta'ee deebii ka koota daraa.
Faarfannaa amma dhageenye Waaqayyo ulfinaa argatu. Egaa luba caalii fufaa Waaqayyo eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Waa'ee mul'ata yookaan mul'ata jechuun maal jechuudha isa jedhu kaafne waan tokko tokko waliin dubbataa turreerra. Namoota yaadaa fi fedha wal quunnamtii yookaan wal barbaaduu qaban gidduutti wal quunnamtiin yookaan wal argeen godhamu akka danda'u ilaallee turre. kanaaf egaa firoota koo tajaajila har'aa poostaanii fi manni telefoonaa kennus waanuma kanaaf akka ta'e dubbanne turre. Kanaaf nuyi immoo karaa sagalee waaqayyoo wajjin wal quunnamna jechuudha. Hafuurri qulqulluun isa kana nuuf dhugoomsa. Waa'ee kitaaba qulqulluu ilaalchisee namichi beekamaan tokko dubbii gurguddaa dubbatee ture. Kitaabi qulqulluun yaada waaqayyoo haala namootaa karaa fayyina firdii cubbamootaa fi gammachuu amantootaa qabatee jira. Amantootatti daandii waaqayyoo kan itti argisiisuudha jedha. Nama waaqayyoof addaan ba'ee fi hirkoodha kitaabni qulqulluun. Egaa kana malee immoo kan nuti ilaalle hafuura waaqayyoon geggeeffamuun maal akka ta'e ilaalle turre. Hafuurri waaqayyoo geggeessaa akka ta'e sagaleen waaqayyoo ni dubbata. Sagaleen waaqayyoo kitaabni qulqulluun iyyuu geggeessaa hafuura qulqulluutiin akka barreeffame immoo ilaalleerra. Dubbiin waaqayyoo geggeessaa humna waaqayyoo yookaan hafuura waaqayyootiin kan barreeffame ta'uusaa kee deddeebine dubbanneerra. Yaada namaa keessa sagalee isaa kaa'uu duwwaa utuu hin ta'in sagaleedhaanis ergamootatti waaqayyoo yeroo baay'ee dubbataa tureera. Sagalee waaqayyoos kan namaa ibsu hafuuruma kana jechuudha. Kanaaf nuyi yeroo kitaaba qulqulluu dubbifnu akka inni nuuf ibsuuf akka inni nutti dubbatuu fi kadhannee kadhannaadhaan jalqabuun barbaachisaa akka ta'e irra deddeebine dubbanneerra. Egaa dhaggeeffattoota, kun qo'annaa keenya darbeedha. Har'oo waaqayyo maal nutti dubbata laata? Mee walumaan turre ilaala. Kanarraas iddooma dhaabneetti fufna kitaaba qulqulluu ilaalchisee jechuudha. Kitaaba qulqulluu yommuu qo'annu akka kitaaba kaaniitti otoo hin ta'in gaafiroota koo hafuurri qulqulluun akka nu geggeessuu fi hubannaa akka nuuf kennuuf kadhachuun akka nurra jiru dubbamneerra. Karaa addaan ba'een gochuutu nuuf ta'a jechuudha kitaaba qulqulluu. Kitaabi qulqulluun dubbii waaqayyoo ta'uu isaa garaa koo guutuudhaan nan amana isiniin jedheera. Kanaaf isinis yoo dhuguma kitaabni qulqulluun dubbii waaqayyoo ta'uu isaanii amantu ta'e dursitanii utuu hin dubbisin hafuura qulqulluudhaan kottuu gara dhugaa hundumaatti nageessi jedhaati kadhadha. Hafuurri qulqulluun keessa keessan jira. Egaa hafuurri qulqulluun garaa namaa banee dhugaa waaqayyoosi namaa ibsuudha yoo baate kitaaba qulqulluu hubachuun hin danda'amu firoota koo. Akka gooftaan Yesus Kristos warra karaa Emaa'oos irra adeemaa jiran gidduutti argamee waan baay'ee isaaniif ibse dubbanneerra gaafa du'aa ka'e. Guyyaa sana Yesus gara Yerusaalemitti erga deebi'ee booddee akkas jedha Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irratti. Yommuun isinii wajjin ture waa'ee kootii fi seera Musee macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuuyyuu raawwatamuuf akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana jedheetu isaanitti dubbate. Yaa firoota koo inni hubannaa keenya banuudhaani baannaan yookaanis immoo hubannaa nuti ittiin kitaaba qulqulluu hubannu nuuf kennuudhaa baannaan. Gonkumaa sagalee waaqayyo hubachuun hin danda'amu. Namoonni ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'u. Nuyi garuu kitaaba qulqulluu kanaaf ilaalcha qabaachuun nuuf ta'u gara laafummaa dhugaa ta'utu irra jira kan jennuufis sababii kanaadhaafi. Gara laafummaadhaan kitaaba qulqulluu garaa qulqullaaf qajeelaadhaan itti dhiyaachuutu nuuf ta'a. Ergamaan Phaawulos ergaa isaa keessatti akkana jedha. Qorontos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13-14 keessatti. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argatanii fi waan hiiknuu fi isa hubannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu. Namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguudhaaf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuu fi isa hubachuu hin danda'u jira. Nama fooniitii fi dubbii waaqayyoo hubachuun gowwummaadha. Qorontos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13-14. Namoonni hin amanne yookiis lallaboomtimtiyyuu yookaan warri dubbii waaqayyoo barsiisaniyyuu taanaanii kitaabii qulqulluun dubbii waaqayyoo ta'uu isaa ani hin amanu yoonaan jedhan badaan hin dinqu firoota koo jarreemti warri dubbii waaqayyoo barsiisan ani kitaaba qulqulluutti namanu yoo na jedhan ani baay'ee nan dinqu. Nama hafuura waaqayyoo hin qabne irraa kana caalaa wanti irraa eegamu hin jiru. Yoo hafuuricha qabaate duwwaadha namni dubbii waaqayyoo kan inni hubachuu danda'u. Dubbiin waaqayyoo kunis dubbii waaqayyoo biraa kenname ta'uu kan inni hubachuu danda'u. Warra hin amanne keessaa tokko kan ture Maark Tuwiin namni jedhamu barreessaa beekamaadha. Maark Tuwiin kitaaba qulqulluu keessaa kanani hin hubatin nan jeequ yookaanis immoo nan dhiphisu irra caalaayyuu kana hubadhe kan na jeequ jedhe ture. Wanti naaf hin galle nan dhiphisu nan jeequ isan hubadhee fi naaf galetu na jeeqa. Nama hin amanne yoo ta'e iyyuu namni kun Maark Tuwiin hamma tokko wanta hubatu qaba jechuudha. Namoonni dubbii waaqayyoo akka isaan hin fudhannee fi gufuu kan itti ta'u wanta kitaabi qulqulluun jedhu sirritti hubachuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'edha. Paaskaal namni jedhamu tokko immoo akkana jedha. Beekumsi jedha beekumsi namaa akka jaallatamuu fi beekamuu qaba. Beekumsi waaqarraa garuu akka hubatamuu fi jaallatamuu qaba jira. Baay'ee dubbii nama dinqu. Beekumsi namaa akka jaallatamuuf beekamuu qaba. Beekumsi waaqarraa garuu akka hubatamuuf jaallatamuu qaba. Dubbii kana xumuruu koo dura firoota koo waan tokkon dabalee dubbachuu barbaada. Kiristoos Yesus fayyisaa jireenya kee ta'uu isaa amantee fudhachuu kanatti dandeessu hafuurri waaqayyoo yaada garaa keetii yeroo inni siif banuu fi siif ibsu duwwaa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Kun dhugaa nama dinqisiisuudha. Yeroo baay'ee yeroo lallabuuf waltajjitti ba'u yeroo hundumaa jechuus nan danda'a. Duwwaa ta'uu koo fi dadhabina kootu natti dhagaama firoota koo. Eenyuun iyyuu gooftaatti akkan yookaan akka namni tokko amanuu fi gooftaa Yesus Kiristoosiin akka inni simatuuf gochuu hin danda'u. Akkan kan hin dandeenye gaarii godheen beekaa. Sagalee ani inni dadhabaan kun dubbadhutti hafuurri waaqayyoo humnaaf jireenya itti gochuu isaa yommuun yaadu garuu jajjabina yookaan humna nan argadha. Humni koo hafuura qulqulluu akka ta'es nan amana. Egaa hafuurota koo duwwummaa keenya kan guutu kan dubbii waaqayyoos nu hubachiisu lubbuu gara waaqayyootti fiduu kan danda'u hafuura qulqulluudha malee jabina keenyaa fi gaarummaa keenya miti. Kanatti fufnee immoo kitaaba qulqulluu hiikuu yookaan sagalee waaqayyoo hiikuu yeroo jennu maal jechuudha? Kitaaba qulqulluu hiikuu yommuu jennu dubbii waaqayyoo irratti ibsa nuun kenninu jechuu keenya. Bara keenya keessa waldootiin kiristiyaanaa baay'een jiraachuu kan danda'anii sababa hiika adda addaatii fi sagalee waaqayyoo irratti hiika adda addaa waan kennaniif waldaan kiristiyaanaa adda addaa uumamuu danda'eera. Barsiisonni adda addaa hiika mataa isaanii qabatanii dhiyaatu. Yeroo baay'ee immoo dogongorrii wanta jiruu fi waliigaltee dhabuutu uumama. Kanaafuu kitaaba qulqulluutti yommuu hiika kenninu duukaa bu'uun kan nuuf ta'u qajeelchaa tokko tokkonii kanatti aansee isinitti ibsuu yookaan waliin ilaalu barbaada. Tokkoffaa kaayyoo guutummaa kitaaba qulqulluu hubachuun barbaachisaadha. Kaayyoo maalii qaba kitaabni qulqulluun? Otuu xumura hiika dubbii waaqayyoo irra hin ga'in dura guutummaadhumatti yaadi kitaaba qulqulluu akka ta'utti hubachuun barbaachisaa akka ta'e beekuu qabna. Kana hin hubannee taanaanii kitaaba qulqulluu barsiisuun rakkisaa ta'aa firoota koo. Akkasumas kutaa tokko isa kaanii wajjin wal fudhachiisuun hin danda'amu jechuudha yoo kana hubachuun hin danda'amu ta'e. Lammaffaa irratti ergaan kun yookiin kutaan kun kan inni barreeffame eenyuufi jennee gaafachuun immoo barbaachisaadha. Yeroo kutaa tokkotti hiika kennuu barbaannu yookaan hiikachuu barbaannu eenyuuf barreeffame jennee yaaduun barbaachisaadha. Egaa gaaffii kana yoo deebii arganne waan guddaa hubanna jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyo Iyyaasuudhaan ka'iitii Yordaanosiin ce'i jedheeni ture. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa lama irratti yeroo arginu. Egaan kanarraa wanti nuti hubannu yookaan barannu tokko jira. Jechoonni kitaaba qulqulluu keessatti barreeffaman hundinuu anaafiidha malee kan koo miti. Dhugaa kana jireenya keenya keessatti qabachuutu nuuf ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti utuu xumura tokkorra hin gahin dura guutummaa kutaa kitaaba sanaa yookaan kitaaba qulqulluu sana hubachuu qabna. Guutummaa kutaa sanaa jechuudha. Kutaan sun waa'ee maalii dubbataa? Akkasumas kutaa sanaa wajjin kan walii galu kutaan biraa jiraa jennee gaafachuutu nuuf ta'a. Afuraffaa irratti barreeffamni inni jalqabaa yookaan oorijinaalli inni kutaan ani dubbisu sun irraa hiikame maal akka inni jedhu hubachuu yaaluun baay'ee nama gargaara. Egaan kitaabni qulqulluun jalqaba irratti afaan lamaan afaan warra Giriikii fi warra Ibrootaan akka barreeffame ni baay'een ni beeku baay'eenis ni dubbatu. Tarii afaan Ibrootaa fi Giriikii dubbisuu hin dandeessan ta'a. Haa ta'u iyyuu malee kitaaba qulqulluu gara hiika kanaatti dhiyaatu jettee yaaddu tokko dubbistee yaada ergichaa hubachuu dandeessa. Kan fakkeenyaaf yoo kitaaba qulqulluu afaan Oromoon jiran keessaa kan abbaa gammachiisu yoo fudhanne jalqaba irratti waan ta'eef hiikisaa isa ammaa wajjin hiika sahaaraa kanaa wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle waan baay'een hubachiisa jechuudha. Amma immoo hiiki sadaffaayyuu hiikamee xumuramuu ga'eera. Amantoonni bara durii dubbii waaqayyoo hiikan kitaaba qulqulluun dubbii waaqayyoo akka ta'e guutummaatti kan itti amananiidha. Kanaaf dubbii waaqayyoo sodaaf roomaan barreessanii ka'anii akkasumas dubbii waaqayyoof ulfina guddaa kennu turan jarreen kitaaba qulqulluu gara afaan adda addaatti deebisan. Egaa wanti guddaan ergaa kitaabi qulqulluun dabarsuu yookaan nuuf kennuu barbaade eeggannoo guddaa godhaniiru jechuudha jarreen sun. Shanaffaa irratti kitaabni qulqulluun akkuma inni jirutti hubachuu danda'uun baay'ee barbaachisaa akka ta'een dubbachuu barbaada. Yeroo tokko namni Dr. David Cooper jedhamu akkas jedhanii turanii sirriitti dhugaa kitaaba qulqulluu erga hubattee jedhu. Sirriitti dhugaa kitaaba qulqulluu erga hubatte hiika kan biraa hin barbaadinii fi kutaan sun kutaa kaanii wajjin jechoota kaanii wajjin akkasumas dhugaa inni dubbatu hiika kan biraa hin kennu taanaan akkuma sanatti fudhadhu jedhanii turani. Kun jecha guddaara jedheen yaada. Gara dhumaatti qajeelcha tokko tokko irratti waliin dubbanna. Sagaleen Waaqayyoo faarsaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 18 wanta dinqisiisaa seera kee keessaa akkan argutti ija koo anaaf banii jedha Daawit. Qajeelcha kana fudhannee itti waa'ee ba'onii kan nuuf ta'uudha firoota koo dubbii Waaqayyoo kan ilaallate yookaan dubbii Waaqayyoo ilaalchise qajeelchi hundi keenya iyyuu duukaa buunuuf ta'u jira. Qajeelcha kana duukaa yoo buune eebbi Waaqayyo jireenya keenya keessa akka inni guutu nan abdadha. Dubbii Waaqayyo yommuu qo'attu yookaan qo'attanii qajeelchi kun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa hubattu. Egaan yeroo faarmaasiidhaa fakkeenyaa fi qoricha binnu qoricha sanaa wajjin qajeelchi akka itti fayyadamuu qoricha sana nuuf ibsu nuuf kennama. Akkasumas mi'a adda addaa mi'a haaraa ta'e yookaan itti fayyadamuu isaa hin beenne waa'ee ba'uudhaaf yookaan itti fayyadamuudhaaf yeroo bitannu qajeelcha adda addaa akka itti fayyadama isaa ibsisu nuuf kennama jechuudha. Dubbii Waaqayyoo yeroo qo'annu qajeelcha kan nuu ta'u qabxii torba kanaa gaditti fufne mee walii wajjin ilaalla. Akkaataa itti fayyadama dubbii Waaqayyoo inni tokkoffaan kadhannaadhaan jalqabuun qajeelfama isa duraati. Sagalee Waaqayyoo dubbisuuf qo'achuuf yerootti dhiyaannu kadhannaadhaan jalqabuun barbaachisaadha. Lammaffaa irratti kitaaba qulqulluu dubbisuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti kitaaba qulqulluu qo'achuunis barbaachisaa akka ta'e waliigalla. Egaa dubbisuuf qo'achuu gidduu garaagarummaan jira. Afuraffaa irratti isa dubbiste irra deddeebiiti itti yaadi. Isa dubbisti irra deddeebiiti itti yaadi. Shanaffaa irratti barreeffama adda addaa kutaa qo'annaa keessana irratti barreeffames yoo argatte irratti dubbisi ibsa dabalataa siif kenna. Barreeffama adda addaa yoo jiraate dubbisi kutaa sana irratti. Ja'affaa dubbii waaqayyootii fi abboomami. Torbaffaa dubbicha isaa barte warra kaaniif hiri. Torbaffaadha jechuudha kun. Egaa tuqaa gurguddaadha. Si'a tokkoon keessa ba'a. Tuqaa tokko hanga torbaatti. Kadhannaadhaan jalqabi. Kitaaba qulqulluu dubbisi. Kitaaba qulqulluu qo'adhu. Isa dubbiste irra deebi'iti itti yaadi. Barreeffama adda addaa kutaa qo'annaa keessana irratti barreeffamee jiru yoo argatte dubbisi. Dubbii waaqayyoo isa dubbisteef immoo abboomami. Torbaffaa dubbicha isa baratte warra kaaniif hiri. Kana malee iyyuu qabxii kan biraa itti dabaluun ni danda'ama. Garuu qajeelchi kun hundumaarra caalaa baay'ee barbaachisaadha firoota koo. Kitaaba qulqulluu ilaalchise namni tokko akkana jedhee ture. Kitaaba qulqulluu sammuu keetti qabadhu, garaa kee keessatti immoo eeggadhu, jireenya kee keessattis mul'isi, biyya lafaa kana keessatti immoo facaasi jira. Egaan qabxiilee kanatti fufnee ilaallu tokko tokko jechee namicha kana sirriitti kan mul'isuu danda'u ta'a. Mee qabxii tokko tokkoon ilaallaa. Tokko kadhannaadhaan jalqabi isa jenne. Yeroo darbe kitaaba qulqulluu hubachuu kan dandeenyu hafuurri qulqulluun yonuuf ibsa duwwaa akka ta'e dubbachuun keenya ni yaadatama. Kitaaba namni barreesse tokko namni inni kaan dubbisee hubachuu ni danda'a firoota koo. Hamma yoonaatti garuu namni hubachuu kan dadhabe kitaaba qulqulluu duwwaadha. Maaliif yoo jenne immoo dubbichaa kan namaa ibsu hafuura qulqulluu waan ta'eefi. Hafuurri qulqulluun immoo waa'ee Yesuus Kiristoosiin nu barsiisuudhaaf fedha guddaa qaba. Kitaabni qulqulluun immoo waa'ee Yesuus Kiristoos of keessaa qaba. Hafuurri qulqulluun gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13. Egaan gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhamee barreeffame nuuf jira. Kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf yeroo bannu akkuma abbaa faarsaa daawwiti dinqii kee ilaaluudhaaf ija koo naaf bani jenne kadhachuun yookaan kadhannaadhaan jalqabuutu nuuf ta'a. Daawwiti kan inni kadhate kitaaba Musee isa shanan. Kitaaba Musee shanan ilaalchisee yommuu ta'u nuyi garuu kitaaba qulqulluu keessa kan jiraan kitaabota 66 kan qabnuudha firoota koo. Kitaabota kana keessa ergaa barreeffamanii jiran akka arginuufi hafuurri qulqulluun ija keenya banuu qaba. Kanaafuu ija koo naabanii dinqii kee seera kee keessaa ilaaluu akkan danda'utti jennee kadhachuu qabna. Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon keessatti waa'ee nagaa qaama isaanii akkasumas akka jarri fooniin dureeyyii ta'aniif isaaniif hin kadhanne Efesoon keessatti yeroo ilaallu jechuudha. Kadhannaa jalqaba Phaawulos isaaniif godhe yoo ilaalle Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 irratti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 irratti ammas ani gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra waaqayyoof qulqulla'an jaallachuu keessanis dhaga'eera. Waa'ee keessaniif waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne jedhetu dubbata. Amma waa'ee maalii kadhataafi yoo jettani waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri waaqayyoof qulqulla'anii itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif banuuf yookaan isiniif ibsuuf kadhata kooti jedheetu barreessee jira Phaawulos. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu jira. afuura ogeessota isin godhu waaqayyoon beekuus isa isinitti mullisu jedheetu dubbata Efesoon boqonnaa 1:17 irratti. Egaa kadhannaa Phaawulos jarri kun akka ogeessota ta'anii fi akka beektota ta'anii fi egaan kanarraa hubachuu kan dandeenyu akka jarri waaqayyoon baruu fi hafuura ogummaa fi mul'ataa qabaatanii fi jechuun akka isaan dubbii waaqayyo beekanii fi akkasumas akka waaqayyo ija qalbii isaanii ibsuu fi isaaniif kadhachuu isaati Phaawulos. Firoota koo kun kadhannaa guddaadha. Abdiin Kiristoosiin inni isaan itti waamaman maal akka ta'e gaarii godhanii akka hubatanii fi ture kan inni isaaniif kadhataa fi ture. Namni akkas namaaf kadhatu jiraachuun akkam nama gammachiisaa firoota koo. Anaaf namni tu akkasitti naaf kadhate boqonnaa 70 argadha jireenya koo keessatti caalaatti akkan waaqayyoon beekuu fi iji koo akkanaaf banamu hubannaan koo akkanaaf guddatuu fi namni naaf kadhachuun attam na gammachiisa. Anaafis ta'ee isiniifis wanti baay'ee nu barbaachisu fedha waaqayyoo baruu akka ta'e nan amanan gama kootiin. Fedhi waaqayyoo mufroota koo dubbii waaqayyoo akka hubannuudha. Waaqayyoo fedha kan biraan qabu akka nuti isanni nuuf kenne ilma isaa Yesuus Kiristoosiin barruufidha. Kiristoos dubbii waaqayyooti. Hafuurri qulqulluun dubbii waaqayyoo nuuf ibsuudha baannaan. Dubbii waaqayyoo hubachuun hin danda'amu. Phaawulos ergaa isaa keessatti akkana jedha: ammas nuyi kennaa waaqayyoo biraa nuuf kenname beekuudhaa fi hafuura isa waaqayyoo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kanaa hin fudhanne. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argatanii fi waan hiiknuu fi isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu. Namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isaaf gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguuf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuu hin danda'u jedheetu Qorontoos isa duraa boqonnaa 2:12-14 dubbata. Namoonni baay'een kitaaba qulqulluu irraa eebba sagalee isaa argachuu kan hin dandeenyee fi hafuurri qulqulluun akka isaan barsiisuu fi waan hin barbaannee fi dhafiroota koo. Kitaabi qulqulluun kitaaba kaan irraa adda. Egaa isa waaqayyo nuuf kenne harka keenya keessa jiru kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Dhaggeeffattoota, yeroon keenya waan xumuramee fi anis asuma irrattan xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Yoonaa Tasfaayeetiin nagaatti kan isiniin jennu waaqayyo isin haa eebbisu.
Yaa barruu Yesuus, yaa barruu qabbanaa, kan namaaf kennitu gammachuu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-321-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Kan qabbaneeffadhee ani sirra taa'ee namni sadaqaa maaloo sirraa bu'ee. Kuffee yaa barruu Yesuus yaa barruu qabbanaa. Kan namaaf kennitu gammachuu boqonnaa. Nan qabbaneeffadhee ani sirra taa'ee namni sadaqaa maaloo sirraa bu'ee.